Bună seara, bun regăsit! Parlamentul European și-a încheiat astăzi cea de-a 8-a legislatură. Vedem în câteva momente și care sunt estimările legate de componența politică ce va rezulta din alegerile europarlamentare din 26 mai. Falia din viața politică americană este adâncită de publicarea într-o versiune editată a raportului anchetei procurorului special Robert Mueller privind ingerința Rusiei în timpul alegerilor prezidențiale din Statele Unite din 2016. Și estimările pentru alegerile prezidențiale de duminică din Ucraina îl dau ca favorit pe actorul de comedie Volodymyr Zelensky în fața actualului lider Petro Poroșenko. Cum vor influența aceste alegeri regiunea și reglementarea conflictului transnistrean? Încercăm răspunsul în câteva minute în principala emisiune de sinteză a serii La România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Sezonul România-Franța s-a deschis în această seară la București sub semnul Notre-Dame. Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre incendiul care a mistuit o parte a catedralei din Paris, sublinind că este o catastrofă care ne-a șocat și ne-a îndurerat. Asta cu atât mai mult cu cât e vorba de un monument pe care Franța l-a dăruit culturii universale și pe care îl păstrează ca tezaurul umanității și spiritualității Europei. Șeful statului a mai amintit și că astăzi este ziua monumentelor și în context a îndemnat guvernul să investească timp real și bani în cultură. El a mai arătat că sezonul demonstrează capacitatea și voința mediului artistic românesc de a-și găsi în parteneriate europene împlinirea de care s-au bucurat la vremea lor Brâncuș, Enescu sau Emil Cioran. Întâlniri, expoziții, festivaluri și concerte vor avea loc timp de 4 luni în 30 de orașe din țară. În cadrul sezonului România-Franța, Oana Bâlă a fost la festivitatea de deschidere.
Sezonul România-Franța este o probă excelentă a potențialului creativ al artiștilor români, dar și a dialogului cultural dintre cele două țări, a declarat președintele Klaus Iohannis, care a îndemnat guvernul să investească în cultură pentru a veni în sprijinul creatorilor români. Șeful statului a precizat că sezonul va rămâne un reper important pentru viața artistică și pentru instituțiile de cultură din Franța și din România. Proiectul oferă de asemenea o nouă perspectivă într-o Europa aflată în transformare.
Sezonul este expresia împărtășită a valorilor politice comune pe care le-au Franța și România. Este expresia succesului parteneriatului nostru strategic și a efortului nostru pentru consolidarea proiectului european, care are profundă nevoie de aportul României și al societății românești ca stat și societate deplin pro-europene în această parte a Uniunii.
Ambasadoarea Franței la București, Michel Rami, a menționat că țara sa organizează pentru prima dată sezonul împreună cu un alt stat membru al Uniunii Europene, iar aceasta ilustrează foarte bine specificul relației dintre România și Franța. Ea a amintit și de faptul că țara noastră deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
Sezonul nostru coincide cu președinția Consiliului Uniunii Europene, pe care România o asigură pentru prima dată. În această privință, țara mea salută angajamentul dumneavoastră, domnule președinte, de a face din această oportunitate un succes în fața provocărilor majore cu care se confruntă Europa. Summitul de la Sibiu, care contribuie la conturarea următoarei agende strategice a Uniunii Europene, va fi un pas important în renașterea Uniunii pe care președintele Republicii Franceze și-o dorește.
La rândul său, ministrul culturii Daniel Breaz a evocat aspecte legate de culturile română și franceză.
Cultura română este purtătoare de prietenii și de învecinări, duce cu sine întâlniri fundamentale, dialoguri, fructificări și migrații ale valorilor artistice, paradigme de înaltă ținută și, peste toate, un protocol interior al bunei așezări în propriul destin european. Dintre învecinările constante, elevate și neîntrerupte de fluxul istoriei, cultura Franței rămâne de-a lungul generațiilor, fără îndoială, model, oglindă și un prieten de drum lung al românilor, limba franceză fiind secole de-a rândul limba călăuzitoare pentru elitele țării noastre.
Tot astăzi, în cadrul sezonului România-Franța, au fost inaugurate mai multe expoziții, dar și a 5-a ediție a festivalului Spotlight.
În Statele Unite a fost dat publicității astăzi în formula redactată raportul consilierului special Robert Mueller pe marginea posibilei implicări a Rusiei în prezidențialele americane din 2016. Concluziile sunt că nu s-a descoperit vreo asociere între echipa Trump din alegeri și guvernul rus pentru o influențare ilegală a scrutinului. Pe de altă parte, după cum a declarat procurorul general al Statelor Unite William Barr, nu există suficiente dovezi că Donald Trump ar fi obstrucționat justiția. Aceasta a doua parte atrage cel mai mult atenția. În raportul Mueller au fost analizate 10 cazuri de posibilă obstrucționare a justiției. Acestea vor fi disecate în perioada imediat următoare. Democrații din Congres sunt nemulțumiți de faptul că raportul nu le-a fost pus la dispoziție în forma sa completă. Redactarea aplicată versiunii originale trebuia să protejeze surse de informații și descoperirea unui algoritm de cercetare a cazului. Cu principalele concluzii ale raportului din Washington, Doina Saiciuc.
Concluzia este aceasta. După aproape 2 ani de investigații, mii de citații și sute de interviuri cu martori, procurorul special a confirmat că guvernul rus a sponsorizat eforturi de a interfera ilegal în alegerile prezidențiale din 2016, dar nu a concluzionat că ar fi existat o cooperare din partea campaniei Trump sau a altor americani. A declarat într-o conferință de presă șeful Departamentului Justiției, William Barr, înainte de a face publică o versiune editată a raportului procurorului special Robert Mueller privind interferența Rusiei în alegerile din 2016. După ce nu a concluzionat că ar fi existat o coordonare cu Rusia, raportul procurorului special evaluează dacă anumite acțiuni ale președintelui s-au constituit în încercări de a obstrucționa investigația procurorului special. Procurorul special nu a făcut o analiză tradițională privind aceste alegații. În schimb, raportul vorbește de 10 episoade în care a fost implicat președintele și discută potențial ale teorii legale pentru a conecta aceste acțiuni cu elemente de obstrucționare. După o atentă revizuire a faptelor și teoriilor legale subliniate în raport și în consultare cu biroul procurorului special și cu avocația departamentului, adjunctul procurorului general împreună cu mine, am concluzionat că probele prezentate de procurorul special nu sunt suficiente pentru a stabili că președintele a obstrucționat justiția. În vreme ce documentul de 448 de pagini confirmă că Mueller nu concluzionează că campania Trump ar fi conspirat cu Kremlinul, el conține numeroase observații nefavorabile, care lasă întrebări deschise. Citez, dacă după o investigație profundă am conchide cu convingere că președintele în mod clar nu a obstrucționat justiția, am declarat acest fapt. Pe baza faptelor și a standardelor legale aplicabile, nu putem ajunge la această concluzie. Ca atare, în vreme ce acest raport nu concluzionează că președintele a comis o infracțiune, nici nu îl exonerează, se spune în secțiunea de 182 de pagini dedicată problemei obstrucționării justiției. Raportul relevă totuși faptul că nu a avut loc o obstrucționare efectivă a justiției, pentru că angajații Casei Albe au refuzat să execute ordinele. Președintele Trump a încercat să preia controlul asupra investigației și să forțeze demiterea procurorului special pentru a opri investigația potențialei obstrucționare a justiției de către președinte, care ar fi inclus demiterea directorului FBI James Comey. În iunie 2017, președintele Trump i-a cerut consilierului Casei Albe, Don McGahn, să îi telefoneze procurorului general pentru a-l demite pe Mueller, invocând conflicte de interes. McGahn a refuzat, hotărând că ar demisiona mai curând decât să provoace un potențial așa-numit masacru de sâmbătă seară, așa cum s-a întâmplat cu demiterile în cazul Watergate. Raportul arată că președintele a devenit agitat atunci când a auzit de numirea lui Mueller ca procuror special în investigație, spunând chiar că numirea lui Mueller este, citez, sfârșitul președinției sale. De la încheierea investigației luna trecută, întrebarea centrală cu care s-a confruntat Departamentul Justiției este aceasta: de ce echipa procurorului special Mueller nu a putut ajunge la o concluzie dacă președintele a obstrucționat sau nu justiția? Problema este complicată, spune raportul, de doi factori cheie, acela că sub incidența practicilor departamentului un președinte nu poate fi pus sub acuzare pentru o infracțiune, ca și acela că un președinte are o mare autoritate constituțională pentru a da ordine celorlalți angajați guvernamentali.
La Londra, conservatorii eurosceptici caută soluții pentru îndepărtarea din funcția premierului Theresa May. Ei sunt nemulțumiți de amânarea Brexitului și de posibila organizare a alegerilor europarlamentare, mai ales că sondajele de opinie indică o prăbușire spectaculoasă a partidului de guvernământ. Dan Vasiliu explică de la Londra.
Amânarea Brexitului, posibilă organizare de alegeri europarlamentare și negocierile cu opoziția laburistă i-au determinat pe mulți parlamentari conservatori eurosceptici să-i ceară demisia premierului Theresa May. Momentan însă opțiunile prin care o pot forța să plece din fruntea guvernului sunt limitate. Prim-ministrul a trecut cu bine de un vot intern de neîncredere care a avut loc în luna decembrie și este protejată timp de un an de un demers similar inițiat de conservatori, doar laburiștii putând depune o moțiune de cenzură. Activiștii conservatori din întreaga țară au însă în vedere alte variante prin care să sporească presiunea asupra Terezei May. Presa britanică scrie că, în prezent, se strâng semnături pentru organizarea unei adunări extraordinare a Convenției Naționale a Conservatorilor, care să propună un vot de neîncredere. Rezultatul ar fi unul consultativ, dar chiar și așa i-ar transmite un semnal clar prim-ministrului că nu mai este dorită în fruntea partidului. Theresa May nu este singura aflată în vizorul conservatorilor. Este de așteptat ca săptămâna viitoare, când Parlamentul va reveni din vacanța de Paște, să fie inițiată o moțiune de cenzură la adresa președintelui Camerei Comunelor, John Bercow. Acesta este acuzat de eurosceptici că este părtinitor și că prin deciziile sale sprijină tabăra celor care vor ca Brexitul să nu mai aibă loc. Între timp, negocierile dintre guvern și opoziție pe tema Brexitului au luat o pauză, fără să se fi făcut vreun progres notabil până în prezent. Pe fondul acestui blocaj politic, noul partid înființat de fostul lider al formațiunii de extremă dreapta UKIP, Nigel Farage, s-a instalat pe primul loc în sondajele pentru alegerile europarlamentare. Sondajul realizat de Institutul YouGov creditează partidul Brexit cu 27% dintre opțiunile de vot. Partidul Laburist ar obține 22%, iar conservatorii 15%. Sondajul indică însă că laburiștii ar putea pierde o bună parte din acest procent dacă nu vor anunța în mod clar că nu susțin nicio variantă de Brexit, fie chiar și una care presupune rămânerea în Uniunea Vamală. Mulți alegători precizând că într-o astfel de situație ar prefera să voteze cu Partidul Liberal Democrat.
Într-un articol de opinie publicat astăzi de site-ul ziarului The Guardian, cunoscutul istoric și publicist britanic Timothy Garton Ash îndeamnă la mobilizarea tuturor susținătorilor unui nou referendum asupra Brexitului. Peste câteva săptămâni, Marea Britanie va organiza un pre-referendum sub forma alegerilor europarlamentare, unde, scrie el, opțiunea e simplă: maximizarea votării partidelor care susțin organizarea unui referendum de confirmare a Brexitului. Timothy Garton Ash deplânge și atitudinea presei, marii prese britanice și a BBC-ului, care au tratat alegerile europene ca pe o farsă. Dacă nu vrem ca jurnaliștii din Europa să scrie despre un posibil triumf al partidului Brexit, condus de Nigel Farage, vocile și voturile noastre pot să spună o poveste diferită, își încheie istoricul britanic articolul. Între timp, cea de-a 8-a legislatură a Parlamentului European s-a încheiat astăzi la Strasbourg, odată cu încheierea ultimei sesiuni plenare înaintea alegerilor europarlamentare de la finalul lunii mai. În anumite privințe, actualul Parlament a trebuit să facă față unor provocări cu totul neobișnuite pentru blocul comunitar, dacă e să amintim doar procesul Brexitului, care a obligat Uniunea Europeană să-și caute toate resursele de coeziune și reziliență. Daniela Coman face de la Strasbourg bilanțul activității legislativului european.
Actualul legislativ european, ales în 2014, este cel care a sărbătorit anul trecut, în martie, a 60-a aniversare a Tratatului de la Roma, prin care a fost creată prima comunitate europeană din doar 6 state. Același legislativ a avut de gestionat și prima criză majoră a Uniunii Europene, acum ajunsă la 28 de membri, Brexitul. Această ultimă reuniune plenară a legislativului european, de săptămâna aceasta de la Strasbourg, a avut din nou pe agenda o dezbatere despre Brexit, ocazionată de răgazul de 6 luni acordat britanicilor. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a explicat eurodeputaților consecințele deciziei șefilor de stat și de guvern din țările membre de săptămâna trecută de a amâna până pe 31 octombrie plecarea Marii Britanii din Uniune. Timpul i-a fost oferit premierului Theresa May pentru a ajunge la un compromis cu Parlamentul de la Londra și a evita un Brexit fără acord. Toată lumea speră că britanicii vor folosi acest interval de timp pentru a lua cele mai bune decizii, ținând cont de o singură certitudine. Acordul de retragere încheiat între guvernul May și Uniunea Europeană în noiembrie anul trecut nu va fi renegociat. Extinderea Uniunii Europene, intervenită în ultimii aproape 20 de ani, când au fost primite 11 țări din fostul bloc comunist, a însemnat și apariția unor probleme noi. În cei 5 ani ai acestei legislaturi, circulația forței de muncă a fost nu de puține ori subiect de dispută între vestici și estici. Parlamentul European a dat zilele trecute votul final asupra unor proiecte de lege ce reglementează mai bine drepturile cetățenilor europeni de a lucra în altă țară decât cea de origine. A fost aprobată înființarea Autorității Europene a Muncii cu rol de îmbunătățire a mobilității muncitorilor, de combatere a fraudei fiscale, a exploatării lucrătorilor, a muncii nedeclarate și a abuzurilor sociale. Au fost abordate mai multe subiecte pe domeniul protejării mediului și al combaterii încălzirii globale. Între acestea, promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente energetic, în paralel cu dezvoltarea transportului public și descurajarea folosirii mașinii personale. Parlamentul European a votat și directiva de protejare a avertizorilor publici, care le oferă garanții legale și protecție celor care vor să facă dezvăluiri privind infracțiuni la locul de muncă. Actul legislativ prevede și sancțiuni pentru cei care încearcă să îi persecute pe avertizori și toate statele membre sunt obligate să îl implementeze în legislația națională.
Parlamentul European a publicat astăzi un nou set de estimări legate de viitoarea sa componență după alegerile europene de luna viitoare, în baza sondajelor care au fost realizate în cele 28 de state membre înainte de jumătatea lunii aprilie. Este a patra și ultima asemenea cercetare care vine să confirme ierarhiile și tendințele deja conturate. Analiza pleacă de la premisa că numărul total de locuri va rămâne același în viitorul Parlament, 751, deci cu Marea Britanie în continuare membru. Cele mai multe opțiuni sunt alocate Partidului Popularilor Europeni, care rămâne principala forță politică, cu 24% din voturi. Pe locul secund se vor afla socialiștii europeni, în jur de 20% din voturi, ambele în scădere cu câte 5%. Ele sunt urmate de Alianța Liberalilor și Democraților, în creștere cu peste 1%, și respectiv Grupul Conservatorilor și Reformiștilor, în scădere cu peste 1%. Ambele sunt cotate cu aproximativ 10% din intenții. Verzii, în ușoară creștere și ei, sunt estimați la aproximativ 7% și jumătate, Stânga Unită peste 6%, iar Grupul Europa Națiunilor peste 8%. În termenii locurilor pe care le vor ocupa, Partidul Popularilor Europeni va avea 180, cu 37 mai puține decât acum, iar socialiștii 149, tot cu 37 mai puține. Deutsche Welle semnalează că în viitorul Parlament, formațiunile de stânga și conservatorii vor fi dominați de valul de formațiuni de dreapta, rezultate în ultimele alegeri din țările membre, în care euroscepticii și-au consolidat pozițiile. Participarea Marii Britanii la scrutin va duce la creșterea ponderii euroscepticilor. Aproximativ 400 de milioane de alegători sunt așteptați la urne în Europa între 23 și 26 mai.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Bulgaria a revenit în compania Rusiei, a Belarusului și Turciei în clasamentul anual al libertății de exprimare realizat de Reporteri fără frontiere. Sistemul judiciar ineficient, corupția și crima organizată sunt menționate printre principalele obstacole în fața jurnaliștilor din țara vecină, Petio Petkov relatează de la Sofia.
Țara rămâne pe locul 111-lea, ultimă dintre toate țările membre ale Uniunii Europene și în urmă unor țări africane precum Angola și Etiopia. În loc să evolueze spre mai bine în perioada președinției Bulgare a Consiliului Uniunii Europene, situația s-a agravat, se arată în raport. Deteriorarea a început de fapt în 2009, anul în care a fost instalat primul guvern al ex-generalului de poliție Boyko Borisov. În 2008, țara s-a aflat pe locul al 35-lea, la egalitate cu Franța și în fața altor țări europene, printre care România. Sistemul judiciar ineficient, corupție și crimă organizată sunt menționate printre principalele obstacole în fața libertății presei. Controlul din partea politicienilor și a unor oligarhi rămâne o problemă de bază. Drept exemplu, pentru monopolizarea pieței media este menționat trusul de ziare, posturi de televiziune și cea mai mare companie de difuzare presei, controlat de Delian Peevski, om de afaceri și deputat din NDL, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. În raport este menționat arestul celor doi ziariști din site-ul Bivo, partener bulgar al Wikileaks, și din platforma Rise Project, Dimitar Stoyanov și Attila Biru, în apropierea orașului Radomir, în timp ce realizau o investigație având ca temă fraudare fondurilor europene. În anul 2018, Bulgaria a apărut pe listă țărilor cu ziariști asasinați. Este vorba de Victoria Marinova din orașul Ruse. Procuratura însă a stabilit că această crimă nu este provocată de activitate de redactor și ziarist de investigații într-un post local de televiziune. Acționând cu brutalitate, autorii au încercat să acopere o parte din informații. Autorii raportului constată că ziariști bulgari sunt atacați de crimă organizată, dar și de putere care tolerează aceste atacuri în loc să le împiedice. Prin legea datelor personale s-a urmărit de fapt în controlului asupra mediilor independente.
Cât privește România, țara noastră se clasează pe locul 47 înaintea Statelor Unite, de exemplu. Țările central, sud și est-europene aflate în urma României sunt între altele Polonia pe locul 59, Ungaria pe locul 87, Serbia pe locul 90. Totuși, organizația Reporteri Fără Frontiere constată la noi în țară o cenzură politică tot mai mare și o creștere a autocenzurii în redacții. Presa din România s-a transformat progresiv într-un instrument de propagandă politică, mecanismele de finanțare sunt puțin transparente, chiar corupte și politicile editoriale depind de interesele proprietarului, mai avertizează raportul citat de Agerpres. Clasamentul Libertății Presei 2019 este condus de țările nord-europene, urmate de Elveția, Noua Zeelandă, Jamaica, Belgia și Costa Rica. La coadă se află China, Eritreea, Coreea de Nord și Turkmenistanul. Italia se declară îngrijorată de o eventuală criză umanitară în Libia. În cadrul cabinetului de la Roma există disensiuni serioase în ceea ce privește deschiderea sau nu a porturilor italiene pentru refugiații din această țară. Elena Postelnicu explică de la Roma.
După ce miercuri seara a avut o conversație telefonică cu președintele american Donald Trump, astăzi, în ședința de guvern din Reggio Calabria, premierul Giuseppe Conte nu a mai făcut referiri la situația din Libia. Îngrijorați de o eventuală criză umanitară la Tripoli, cei doi lideri de la Roma și Washington consideră că este necesar să se ajungă la o soluție durabilă cât mai repede posibil. Asta cu atât mai mult cu cât, de la zi la zi, în peninsulă, crește îngrijorarea că printre miile de refugiați care se anunță că ar veni dinspre Libia, s-ar afla și numeroși criminali și teroriști ISIS. Tocmai de aceea, vicepremierul și ministrul de interne Matteo Salvini nici nu vrea să audă să deschidă porturile, nici măcar la solicitarea premierului Giuseppe Conte, care consideră că în contextul actual, refugiații din Libia ar putea fi primiți de Italia. Mai mult de atât, ministrul de interne a cerut voluntarilor navei ionice, care se află în Marea Mediterană pentru a salva refugiații dinspre Libia, să nu încerce să se apropie de teritoriul italian. Apărarea granițelor trebuie să constituie interesul tuturor, nu mă cert cu nimeni, se apără vicepremierul. Directiva lui Salvini nu este însă primită bine de militarii gărzii de coastă, care nu sunt obișnuiți să preia ordinele ministrului de interne. Din acest motiv și ministrul apărării Elisabeta Trenta a comentat că există pericolul ca aceste debarcări să crească și că este nevoie de o soluție regională și europeană extinsă. Presupunând că nu există o soluție militară pentru situația internă libiană, mai adaugă Trenta, executivul italian rămâne în continuare serios angajat atât la nivel politic cât și la nivel diplomatic pentru o soluție promptă și durabilă a conflictului aflat în desfășurare și pentru relansarea consecventă a dialogului politic libian. Prin urmare, pacificarea și stabilizarea definitivă a Libiei ar putea să se realizeze numai datorită soluțiilor politice convenite de principalii actori libieni. Cu toate acestea, este nevoie de un efort european pentru a preveni o criză umanitară devastatoare pentru populația libiană și pentru consecințele probabile asupra țării noastre, mai atrage atenția ministrului italiană la apărării Elisabeta Trenta.
Șefii apărării din Statele Unite și Turcia au avut la Washington o întâlnire înconjurată mai degrabă de discreție, în contextul tensiunilor dintre cele două țări pe marginea achiziției turcești de rachete S-400 din Rusia. Președintele Donald Trump a suspendat livrarea către Turcia de echipamente conexe avioanelor F-35, avertizând că acestea sunt incompatibile cu sistemele rusești și că Moscova ar putea intra în posesia unor secrete militare NATO. Doina Saiciu revine cu explicații din Washington.
Neanunțata întâlnire de la Pentagon între ministrul turc al apărării Hulusi Akar și secretarul în exercițiu al Departamentului Apărării Patrick Shanahan a avut loc în contextul tensiunilor privind planurile Ankarei de a cumpăra sistemul rusesc de apărare antirachetă S-400 și al amenințărilor de a ataca pe luptătorii curzi din Siria. Cei doi s-au întâlnit ca parteneri strategici. A arătat apoi într-o scurtă declarație purtătorul de cuvânt al Pentagonului Charles Summers, fără nicio referire la disputa dintre Washington și Ankara, în care Statele Unite amenință că vor înceta programul comun cu Turcia privind avioanele de luptă F-35 dacă Ankara cumpără sistemul rusesc S-400. Discuțiile lor s-au concentrat mai curând asupra intereselor decât asupra pozițiilor. Washingtonul a înghețat deja livrarea de avioane și componente ale acestora, arătând că sistemul lor este prea sensibil pentru a opera în tandem cu echipamentul rusesc. Cumpărarea de către Turcia sistemului S-400, spune Washingtonul, ar compromite securitatea avioanelor de luptă F-35, venind cu potențialul ca sistemul S-400 să colecteze date despre modul în care operează tehnologia avansată a F-35. În urmă cu 2 săptămâni, Patrick Shanahan se declara convins că Turcia va renunța la sistemul rusesc și va cumpăra, în schimb, sistemul de apărare antirachetă american Patriot, ceea ce până acum însă Ankara nu a spus că s-ar putea întâmpla. Pe de altă parte, relațiile dintre Statele Unite și Turcia sunt tensionate din cauza amenințării Ankarei de a lansa o ofensivă în nord-estul Siriei, împotriva forțelor democratice siriene cu o majoritate kurdă, forțe care au luptat împotriva grupului stat islamic cu sprijinul Statelor Unite. Președintele Erdogan a trimis săptămâna aceasta la Washington înalt oficial de la Ankara, inclusiv pe ginerele său, care este ministrul de finanțe al Turciei, pentru a-i convinge pe oficialii americani că Turcia nu ar trebui să fie ținta sancțiunilor din cauza planurilor sale de a cumpăra sistemul rusesc S-400. Comunicarea directă dintre președinții Trump și Erdogan a reușit nu de puține ori să rezolve frecventele diferențe de poziții privind politica față de Siria, față de comerț și NATO. Analiștii de la Bloomberg spun că problema pe care o are acum în fața Erdogan este aceea că, indiferent de afinitățile lui cu Donald Trump, s-ar putea ca ele să nu funcționeze eficient. Turcia are foarte puțin prieteni la Washington, a arătat Gonul Tol, directorul Centrului pentru Studii Turcești al Institutului pentru Orientul Mijlociu din Washington, iar președintele Trump, adaugă el, nu-și poate onora promisiunile făcute Turciei pentru că sunt alți actori la Washington care refuză să tolereze politicile din ce în ce mai agresive ale lui Erdogan. Pe de altă parte, Turcia pare din ce în ce mai izolată, cu Erdogan încercând să controleze o serie de evenimente care amenință să submineze țara mai mult decât oricând din 2003, când devenea prim-ministru, înainte de a prelua în 2014 președinția. Economia Turciei a intrat pentru prima dată după un deceniu în recesiune, iar Fondul Monetar Internațional a prezis că ea se va contracta cu mai mult de 2% în 2019.
La Moscova s-a aflat în vizită doamna Fiona Hill, directorul pentru probleme legate de Rusia și Eurasia în Consiliul pentru Securitatea Națională a Statelor Unite. Doamna Hill, prezentată de presa rusă ca fiind consilierul președintelui Trump în probleme legate de Rusia, a avut întrevederi la Ministerul Rus de Externe și la Consiliul Securității Rusiei. În presa de la Moscova s-a încercat creșterea nivelului de atenție pentru această informație, deși ea în mod normal nu apare în presă și face parte din mecanismul obișnuit de consultări. În ultimul timp însă, Rusia este mai prezentă în prin anunțuri de extindere sau prelungire a sancțiunilor care au fost impuse pentru alipirea ilegală a unui teritoriu străin sau implicarea în conflictul din Donbass. Alexandru Beleavski transmite.
Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a confirmat informațiile cotidianului Comersant, potrivit căruia consilierul președintelui american Donald Trump, Fiona Hill, director al Departamentului pentru Rusia și Eurasia în cadrul Consiliului pentru Securitate Națională, a efectuat marți și miercuri o vizită secretă la Moscova. Delegația americană s-a întâlnit cu Yuri Ushakov, asistentul pentru politică externă a liderului rus, cu care a discutat o serie de probleme bilaterale, și viceministrul de externe Sergei Rap, care gerează în cadrul Ministerului Relațiile cu Statele Unite. Comersant menționează că delegația a avut discuții și cu reprezentanții Consiliului Rus al Securității. Dmitri Peskov nu a dezvăluit detaliile discuției cu Yuri Ushakov, precizând însă că ele nu s-au referit la o eventuală întâlnire între președinții Putin și Trump. De asemenea, conform unei surse diplomatice de rang înalt, citată de mediile ruse, discuțiile n-au abordat nici raportul procurorului Mueller. Aceeași sursă a declarat că discuțiile s-au referit în principal la relațiile ruso-americane și situațiile din Siria și Venezuela. Dacă însă dialogul pe Siria a fost productiv, discuția privind Venezuela a relevat serioase divergențe în abordarea crizei din această țară. După cum se știe, Rusia îl susține pe Nicolas Maduro, sublinind că acesta este președintele legitim al țării, în timp ce Statele Unite îl consideră lider legitim pe Juan Guaido și cer Rusiei să pună capăt sprijinului acordat regimului lui Maduro. Comentatorii ruși subliniază caracterul secret al vizitei principalului consilier al Casei Albe pentru Rusia, vizită care, după cum afirmă sursele comerciale, nu a fost însă prima de acest fel, partea americană insistând ca precedentele contacte să nu fie afișate. Se poate doar specula în legătură cu motivele pentru care informațiile despre actuala vizită au ajuns la presă, ceea ce în sine ar putea fi considerat un semnal. Experții ruși menționează că, deși dialogul politic ruso-american este înghețat de aproape 6 luni, între Moscova și Washington există contacte discrete pe diferite canale pe care cele două părți preferă să nu le facă publice.
În Ucraina, duminică, are loc turul 2 al alegerilor prezidențiale, în care președintele în exercițiu, Petro Poroșenko, se va confrunta cu Volodymyr Zelensky, un actor de comedie care îl devansează categoric în sondaje. Potrivit analiștilor de la Chișinău, actualul lider de la Kiev este mai conectat cu realitățile moldovene, mai ales că Poroșenko este originar din sudul Basarabiei. O eventuală victorie a lui Zelensky ar putea duce la schimbarea atitudinii Ucrainei față de reglementarea conflictului transnistrean, care în ultimii ani a fost destul de favorabilă Republicii Moldova. De la Radio Chișinău transmite Natalia Zaharescu.
După alegerile prezidențiale din Ucraina, nu ne putem aștepta la schimbări radicale în politica externă a Kievului, consideră analistul politic Ion Tăbârță. În ceea ce privește relația Kievului cu Chișinăul și implicarea autorităților ucrainene în problema transnistreană, analistul este de părere că Petro Poroșenko este mai conectat la realitățile moldovene decât contracandidatul său, Volodymyr Zelensky.
Poroșenko este mai conectat la realitățile aici de la noi. El este originar din sudul părții ucrainene a Basarabiei. Are conexiuni puternice cu elitele regionale din Odessa. Zelensky mai puțin, mai degrabă el se orientează spre alte zone ale Ucrainei, dar nu cea din sud-vest.
Din păcate, autoritățile de la Chișinău nu au beneficiat de schimbarea atitudinii Ucrainei față de problema transnistreană după începutul conflictului armat din Donbass, susține expertul în probleme de securitate, Rosian Vasiloi. Potrivit analistului, o schimbare a președintelui la Kiev ar putea duce și la o revizuire a politicii Ucrainei față de regimul separatist de la Tiraspol.
Sunt anumite forțe și de la Kiev și de la Moscova care au anumite interese pe teritoriul aflat sub ocupație. Și posibil sub presiunea acestor forțe, noua administrație de la Kiev ar putea avea anumite modificări pentru fie facilitarea, fie blocarea anumitor activități în dependență cui aparțin anumite active în regiunea transnistreană.
Amintim că Ucraina are statut de mediator în formatul de negocieri 5+2 privind procesul de reglementare transnistreană alături de Ucraina și OSCE, în timp ce Statele Unite și Uniunea Europeană joacă rolul de observatori. Turul 2 al alegerilor prezidențiale din Ucraina se va desfășura duminică 21 aprilie. Amintim că în primul tur, Volodymyr Zelensky a obținut puțin peste 30% din voturi, iar Petro Poroșenko aproximativ 16%.
Noi revenim la București, unde mai multe proiecte de investiții au primit astăzi undă verde în ședința de guvern. Între ele, un nou pod peste Dunăre la Zimnicea. Cătălin Purcaru a sintetizat deciziile executivului.
Ședința executivului a vizat în special investițiile în proiectele de infrastructură. A fost aprobat ca Ministerul Transporturilor și Comisia Națională de Strategie și Prognoză să înceapă în perioada următoare demersurile pentru a implementa cât mai rapid proiectul podul peste Dunăre Zimnicea-Zviștov. Proiectul ar urma să se realizeze prin parteneriat public-privat și va reprezenta un nou coridor de tranzit pentru traficul rutier, a afirmat premierul Viorica Dăncilă.
Va face legătura între Europa Centrală și de Nord spre Turcia, Grecia, Albania, prin România și Bulgaria. Adoptăm astăzi un memorandum prin care mandatăm Ministerul Transporturilor și Comisia Națională de Strategie și Prognoză să facă toate demersurile legislative și organizatorice pentru ca această investiție să fie realizată cât mai curând posibil.
Tot astăzi au fost actualizați indicatorii tehnico-economici pentru toate cele patru loturi ale autostrăzii Lugoj-Deva, astfel încât cheltuielile și soluțiile tehnice aplicate să corespundă realității din teren. Precedenții indicatori au fost aprobați în 2010, iar de atunci proiectul a suferit mai multe modificări. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este dat de modificarea soluției tehnice pe lotul 2 Lugoj-Deva, unde soluția actuală presupune construirea unor tuneluri ca urmare a modificării normativelor europene de mediu în anul 2014. De asemenea, au fost actualizați și indicatorii pentru un sector de aproximativ 19 km din drumul național, care face legătura între Câmpul Neag și Valea Cernei din județul Gorj. Totodată, guvernul a adoptat schema de ajutor prin care pot fi accesate fonduri pentru construirea, amenajarea și dotarea a 1000 de grădinițe cu profil sportiv. Programul guvernamental Investim în copii, investim în viitor se va derula până la finalul anului 2020 și are o alocare multianuală de 2,35 de miliarde de lei. Condițiile care trebuie îndeplinite pentru accesarea fondurilor au fost prezentate de purtătorul de cuvânt al executivului, Nelu Barbu.
Clădirile în care se vor organiza aceste grădinițe pot fi construcții noi sau existente, care urmează a se moderniza și amenaja, dar să nu fi funcționat ca o creșă sau grădiniță în ultimii 5 ani. Clădirea să fie dimensionată pentru cel puțin două săli de grupă standard, cu toate facilitățile necesare, să îndeplinească standarde de construcție, de dotare generală și sportivă, de personal de specialitate și echipamente sportive, să existe un număr de minimum 10 angajați aferenți proiectului pe perioada de funcționare a grădiniței, atât personal de specialitate cât și personal de deservire.
Beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligația să mențină cel puțin 10 ani activitatea în grădinițe, de la data obținerii autorizației de funcționare. Nivelul maxim al ajutorului acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanțat, dar nu poate depăși 500.000 de euro. Totodată se acordă garanții guvernamentale de stat de până la 50% din valoarea creditului contractat de către investitor. S-a mai aprobat alocarea sumei de 21,58 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară pentru proiectarea unui nou sediu destinat Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț. De asemenea, au fost alocate peste 140 de milioane de lei pentru modernizarea patinoarului artificial din Gheorgheni, județul Harghita, și pentru construcția unei săli polivalente în municipiul Pitești. Finanțarea ambelor obiective va fi asigurată de Compania Națională de Investiții, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării.
Statele Unite ar dori să ofere României aeronave de generația a 5-a F-35, fără a mai impune încă o etapă de înzestrare cu avioane multirol F-16. Deocamdată, proiectul se află în stadiul de discuție, a declarat astăzi ministrul apărării Gabriel Leș, într-o conferință de presă unde a fost prezent și Radu Dobrițoiu.
Deși există o întârziere în achiziționarea sistemelor de rachete destinate artileriei de costă, programele de înzestrare pentru Armata României vor continua, existând asigurări că guvernul va susține toate proiectele angajate de Ministerul Apărării. Un program de înzestrare aflat în studiu este cel pentru transportoarele blindate 8x8, existând în acest moment două opțiuni, Agilis sau Puma. Ministrul Gabriel Leș a precizat însă că întreaga producție va fi realizată în Industria Națională de Apărare, la Moreni. Un alt proiect de înzestrare, care urmează să fie finalizat în acest an, vizează achiziționarea a încă 5 aeronave multirol F-16. Ministrul Gabriel Leș.
Pentru cele 5, deja toate documentele sunt trimise la partenerul portughez. Lucrurile sunt pe ultima sută de metri la acest moment. Cred cu tărie că e posibil ca în acest an să semnăm contractul pentru cele 5 avioane. Dorința mea este să mergem pe următoarele 36 pentru avioane noi, dar la momentul acesta încă nu pot să vă spun diferența de preț între un avion second-hand modernizat și un avion nou. Pe de altă parte, există și anumite informații că partenerul american ar vrea să ne prindă direct pe avionul nou F-35, dar e o chestiune pe care încă o avem în discuție.
Pentru Institutul Cantacuzino vor fi achiziționate aparate noi și va continua procesul de angajare de personal. Estimarea pentru realizarea primului vaccin este sfârșitul anului viitor. Sunt necesare avize și investiții pentru a produce din nou un vaccin românesc, a declarat ministrul Apărării Naționale Gabriel Leș. În privința rezerviștilor voluntari au fost realizate programele pentru procesul de recrutare și selecție. A fost inițiat un proiect pentru modificarea legii cu scopul de a face mai atractivă profesia de rezervist voluntar. Noua lege urmează să fie adoptată pe parcursul acestui an, a mai declarat ministrul Apărării Naționale Gabriel Leș.
Și în fine, complexul energetic Oltenia ar fi intrat în insolvență dacă nu ar fi putut lua creditul pentru plata certificatelor de emisii. În acest moment, compania este foarte vulnerabilă la noi scumpirile certificatelor și la impredictibilitatea pieței. Din acest motiv, guvernul vrea să notifice la Bruxelles o schemă de sprijin pentru următorii ani, a declarat astăzi secretarul de stat în Ministerul Energiei, Doru Vișan, într-o conferință de profil. Declarația vine după ce ieri Sorin Boza, președintele directoratului companiei, a anunțat că la complexul energetic Oltenia s-au accesat credite de 500 de milioane de lei pentru a se plăti până la data limită, 1 mai, certificatele de emisii pe care trebuie să le achiziționeze producătorii de energie poluantă. Ce soluții mai are Ministerul Energiei, aflăm de la Florentina Varga.
Indiferent de deciziile luate în cadrul strategiei energetice a României, principalul beneficiar de care ar trebui să se țină cont este consumatorul final, a explicat Doru Vișan, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, care a subliniat că dezvoltarea sectorului energetic are nevoie de politici coerente, dar mai ales de investiții. Doru Vișan.
Creșterea înseamnă construirea de noi capacități de producție bazată pe tehnologii de vârf nepoluante, retehnologizarea și modernizarea unora dintre capacitățile de producție existente pentru încadrarea lor în normele de mediu, a capacităților de transport și de distribuție a energiei, încurajarea creșterii consumului intern în condiții de eficiență energetică, dezvoltarea capacităților de stocare și export. Prima urgență, transferul de la cărbune într-un mod controlat și echilibrat spre gaz. Va trebui, pe lângă grupul de la Iernut, care va intra în operare în primăvara viitoare, lucrurile sunt certe din acest punct de vedere, să dezvoltăm încă noi capacități de mari dimensiuni. Vorbim de DEVA, un grup tot de 400. Este în faza finală studiul de fezabilitate. Până în toamnă se va finaliza documentația pentru trecerea la procesul de achiziție a investiției.
Referindu-se la cea de-a doua directivă identificată de minister, Doru Vișan a spus că aceasta o reprezintă dezvoltarea de capacitate în ciclu combinat cu aport termic, cu generarea de mare eficiență în marile orașe.
Categoric, dacă nu le combinăm, vom avea o problemă majoră în zona socială a orașelor mari. Vorbim de București, în primul rând, de Constanța, Craiova, Vâlcea, Timișoara, Arad și altele. Vorbim și de celelalte localități, dar acolo vorbim de o dimensiune termică și secundar electrică. În orașele mari vrem să vorbim de o componentă echilibrată între cerința sistemului energetic pentru capacități sigure și cu răspuns rapid și, respectiv, asigurarea energiei termice în condiții sustenabile.
Doru Vișan a mai adăugat că autoritățile de la București vor respecta termenul de 30 iunie pentru prezentarea Comisiei Europene a proiectelor energetice pe care România și le propune.
Emisiunea din această seară se încheie aici, la ora exactă, la Radio România Actualități vin știrile. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu, vă mulțumește că ne ascultați!